Assalomu alaykum, qadrdonlar. Bugungi suhbatimizni erkakning fikrlashi haqida olib borishni ma'qul ko'rdik. Biz ayollar o'zimiz qanday fikrlashimizni, tabiatimizni va odatlarimizni bilamiz. Biz kishining tashqi ko'rinishi, so'zlashining ohanglari, gapirayotgandagi yuz ifodalariga ko'ra qandayligini aniqlaymiz. Gapirayotganimizda his-tuyg'ularimiz ishda bo'ladi. Biz ham gapirib, ham fikrlay olamiz. So'zlashganda shunday ko'p so'zlarni ishlatganimiz uchun ham biror narsani tasvirlashda ancha-muncha yozuvchidan qolishmaymiz. Ba'zi ayollar otasini yoki turmush o'rtog'i yoxud katta bo'lib qolgan o'g'lini tushunmayotganidan noliydi. Buning sababi erkaklar biz ayollar kabi fikrlamasligidadir. Yuqorida aytganimizdek, ayollar odamlarning yuz ifodalari hislarini namoyon etishiga juda e'tiborli, biroq erkaklar unda emas. Ular gaplashayotgan odamning yuz ifodasiga, his-tuyg'ularga ko'p ham e'tibor beravermaydi. U ayol kishidan kamroq gapiradi, ko'proq bo'lib o'tgan voqealarni ichida mushohada qiladi. U o'ylayotgan paytda gapirishni emas, voqealarni ichida mushohada qilishni xohlaydi. Shuning uchun ham erkak kishi ko'p ham o'z ayoliga ishida, do'stlari orasida bo'lib o'tgan kelishmovchilik va muammolarni aytavermaydi. O'z qobig'iga o'ralib, o'ylanib yuraveradi. Ayol esa uning bu holatida jig'ibiron bo'ladi. Erkak kishi voqealarga hissiy tomondan emas, fakt nuqtai nazardan yondashadi. U gapirayotganida ochiqchasiga, qisqagina qilib gapiradi. Qiyin qaror qabul qilishga kelganda esa boshqalarning his-tuyg'ulari, bu haqda nima deb o'ylashlarini, hatto o'zining ham tuyg'ularini bir chetga yig'ishtirib qo'yib, xolisona qaror chiqarishga harakat qiladi. Biz ayollar erlarimiz qilayotgan qarorning oqibatini o'ylamayapti deb o'ylab, ba'zan xato qilamiz. Yo bo'lmasa uni boshqalarning his-tuyg'ulari qiziqtirmaydi deb o'ylaymiz. U o'ylayotganida ayolini o'z o'ylaridan tashqariga uloqtiradi deb o'ylaganda ham adashamiz. U chindan ham yolg'iz qolib fikrlashni, bo'lib o'tgan voqealarni mushohada qilishni istaydi. Undan tashqari o'z o'ylari va muammolari bilan ayolini ham tashvishlantirib qo'yishni istamaydi. Buni u ayolini sevgani yoki uni himoya qilgani uchun ham qiladi. Ayol kishi esa o'z fikrlash tabiati bo'yicha o'ylaydi. Shuning uchun ham eri unga yorilmaganidan xafa bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, erkak bilan ayolning fikrlash, o'ylash usuli ikki xil. Mutlaqo bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Tashqaridan bu ikki xil tarzda fikrlash hech qachon birga bo'la olmaydigandek tuyuladi. Bilamizki, oilada erkak ayolni yoki ayol erkakni tushungan holatlari kamdan-kam bo'ladi. Har bir o'zining fikrlash tarzini eng yaxshi deb hisoblaydi. To ayol ham, erkak ham o'zlarining bir narsaga boshqacha yondashlari yoki fikrlashlaridagi farq qanchalik muhim ekanini tushunib yetmaguncha ikkalasi orasidagi tushunmovchiliklar bo'laveradi. Aslida ayol bilan erkak bir-birini to'ldiradi. Erkakda bo'lmagan ta'sirchanlik, mehribonlik va muloyimlik ayolda bor. Ayolda bo'lmagan faktlarga ko'ra ish ko'rish, xolisona baho berish kabi xislatlar esa erkakda bor. Xullas, har ikkisining fikrlashi ham bir-birini to'ldiradi. Biri faktga asoslanadi, ikkinchisi rang beradi. Xullas, hayot ikkisi bilan zavqli va maroqli o'tadi.